A verdade é que a pandemia está nos a cambiar a vida a todos e non é fácil ser adolescente nesta situación. Por iso o Concello de Poio puxo en marcha un obradoiro moi interesante no instituto. Imos falar del. O seu título é Desexarnos, coidarnos, autocoidado e afectividade nos tempos da COVID-19. E pode contarnos cal é o seu contido a psicóloga Andrea Sieiro. Andrea, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este obradoiro, explícanos, vai de deixar os ligues para cando haxa unha vacina ou iso sería moi simplista?
Sería demasiado simplista e, ademais, sería exixirles as nosas adolescentes algo que non poderían cumplir moi probablemente, porque, aínda que os tempos non acompañen, o desexo non desaparece. Entón, trátase máis ben de aprender a relacionarnos de outros xeitos sin ter que abandonar de todo o desexo.
Falas con alumnado en concreto de cuarto da ESO e tamén de primeiro de bacharelato. Eles nestas primeiras sesións, que dúbidas te consultaron?
O que máis queren saber é cando vai acabar isto. Como se tiveramos aí que unha bola máxica para saber canto vai durar. E, sobre todo, o que máis consultan é como sobrelevar esa sensación de incerteza que temos todas as persoas, evidentemente, pero que para eles se fai un mundo. Cando vai rematar isto? Cando vamos poder recuperar a nosa vida? Cando vamos poder volver quedar coas nosas amigas con normalidade? Ese é o maior problema que teñen. Como sobrelevar iso? E despois, por suposto, como facer para poder relacionarnos sin que se nos culpabilice de calquera mínimo, porque sí que perciben moitas adolescentes que calquera mínimo contacto que teñen entre elas vai ser obxecto de crítica, incluso aínda que estén respetando moitísimo máis que moitas persoas adultas, pero agora son o foco eles da culpabilización e tamén o perciben, e tampouco é sinxelo, porque ademais está aí o compoñente da culpa de, seguimos tendo ganas de relacionarnos entre nós, pero é que é normal, son adolescentes. Se hai unha idade na que é importante a relación entre iguais, é esa. Entón, claro, son toda unha mistura de sentimentos e de emocións moi difíciles de sobrelevar.
Claro, é que aínda que vimos festas ilegais aquí en Pontevedra, en Sanxenxo recentemente, a maioría dos rapaces non o fan, teñen moitas ganas e aínda por riba se ven culpabilizados.
Efectivamente, quero dicir, ao final as festas evidentemente existen, pero tampouco son mayoritarias e tampouco é un fenómeno que se dea exclusivamente entre adolescentes. De feito, quizáis porque se pon máis o foco aí, pero habería que ver moitos bares como se comportan persoas ben entradas en anos. O que pasa é que o fan baixo esa legitimación de estamos nun bar, non estamos facendo algo oculto, non é o botellón, xa se estigmatiza de por sí sempre a adolescencia como a máis irresponsable. E agora, moitísimo, moitísimo máis. Pero non, a maioría dos adolescentes cos que estiven falando non fixeron ninguna festa. De feito, había algunhas que decían que levaban meses sin sequera ver a amigas porque non saían da casa. Que iso tamén é terrible, que non aproveitaran estes meses para quedar. Agora, porque están as restriccións e non se poden facer as reunións entre non convivintes. Pero decíalle, aínda que sexen, canto se levanten a restricción, se mellore un pouco, quedades a falar nun banco dun parque, aínda que faga frío, poñedes vos abrigos, bufandas, pero nun exterior, nun banco, cada unha sentada en fronte da outra, con distancia. Tampouco temos que restringilo todo, porque senón é insoportable aguantar isto durante canto tempo, porque isto pode ser un ano, dous anos, canto vai durar? E entón é insoportable para a saúde mental das persoas aguantar isto, e máis dos adolescentes.
E como reciben eles que de súpeto unha persoa adulta semelle que por fin o se entende?
Home, pois evidentemente recibeno con moita esperanza e con moita ilusión, porque ademais, é falarlles, é interpelalos directamente, entendendo, porque é moi fácil decirlles non podes facer nada, pero ese mensaxe non o recibe, non chega a eles, é moito máis iso decirlles isto é unha situación terrible e eu entendo que a vos o que vos apetece agora é estar quedando cos colegas sin estar preocupándovos de si a distancia, si non, bicarvos, desexarvos, ter parella, coñecer xente. Entón, é moito máis doado decirlle, bueno, igual non é o momento para poñernos a buscar 50 parellas e dar rienda suelta a todo o que nos apetece, pero sí para intentar coñecer xente, coñecer outros modos de relacionarse, utilizar as redes sociais e, sobre todo, aceptar que esta situación pode ser moi longa e que non nos queda outra que adaptarnos. Porque eso é un pouco o que lles costa. Hai algunhas persoas que o que fan é agora ser moi rígidos, non adaptarse nada á nova situación, sino que restringen totalmente todos os seus contactos, pero eso a longo prazo, e isto vai a longo prazo, parece, bueno, cando menos a medio, habría que definir esos conceptos, é inviable de manter durante ese tempo. Canto tempo pode un adolescente de hasta 6 anos estar sin relacionarse cos seus iguais? Pode aguantar un ano, 2 anos, sin que eso despois vai a ter consecuencias na súa saúde mental.
Entón, claro, iso recibe, podemos nos aplicar todos esa lección.
Sí, sí, efectivamente, todas as persoas, pero nos adolescentes incluso máis, porque sí, sí. O contexto final da idade influe moito, se ti tes estás xa na madurez, tes unha familia, vives pues, coa tua parella ou cos teus fillos pequenos, digamos que xa estás noutro momento vital no que a socialización fora do círculo tampouco é tan fundamental, que é moi importante, pero non é a socialización que necesitan os adolescentes. De feito, preguntaballe, a ver, a cantos de vos, si vos preguntaran hai uns meses, cal sería o mellor plan para pasar 2 meses pechados sin sair dunha casa, escollería desde acompañantes aos vosos pais. Claro, rían, non dicen que non, pero é que evidentemente non é o compañeiro que escolles con 16 anos. Escolles os colegas, pero non a papá ou a mamá ou os avós, porque neses momentos non son as persoas coas que máis te saber. De feito, son as persoas das que buscas escapar para descubrirte a ti mesmo, non? Entón, basicamente, traballar un pouco isto, normalizar o que están sentindo, darlles ferramentas para que poidan aceptar que incluso eses sentimentos desagradables son normais, que aprendan a expresalos, porque tampouco se trata de negar que estamos mal, sino de expresalo correctamente, de que se dean conta de como podemos utilizar esta situación para sacarlle, non digo as mellores cousas, porque ás veces é difícil atopar, pero cando menos para non deixarnos afundir con ela, ter novas habilidades para poder relacionarnos, sobre todo intentar pasalo o mellor posible.
E se tiveses que darlle un consello ás familias que nos están a escoitar e que teñen adolescentes na casa, como sobrelevar esta situación?
Falar moito, escoitar moito, normalizar moito. É moi importante tamén que as familias normalicen que eles tamén están pasando un mal momento. Porque probablemente os pais e as nais e as familias das adolescentes tamén estaban pasando mal. Bueno, non coñezo a ninguén que este pasando ben nesta situación. Entón, que se fale deso, de que se poña enriba da mesa, que non haxa problema, porque ás veces temos moito problema en recoñecer as emocións negativas. Intentamos negalas porque parece que así son menos reais. Entón, eu creo que o máis importante é vamos poñer enriba da mesa que isto é un fastidio, que é normal estar enfadado, non pretender que estén totalmente normais, entender que poden ter un mal momento, acompañalos si teñen pues un arranque de choros ou de ira, evidentemente ensinándolle un pouco a canalizalo, e despois entender que son adolescentes, entender que siguen sendo adolescentes, darles a intimidade tamén que necesitan, porque sobre todo si pensamos que podemos chegar a outro confinamento domiciliario, que agora é algo que non se pode descartar e que tamén temos que estar preparadas, entender eso, que é moi importante que ainda estando na mesma casa que teñan o seu momento de intimidade, as súas parcelas, porque senón é moi difícil de sobrelevar.
Pois hoxe contamos en COPE cunha das traballadoras esenciais en tempos de pandemia, como é unha psicóloga, neste caso con Andrea Sieiro, que está a falar pois de como sobrelevar esta situación entre os adolescentes no Instituto de Poio. Andrea, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.